Krásné ráno, poledne či večer, milí neurazitelní, jsme ohromně rádi, že jste si k nám přisedli u dnešního stolu pro tři, ke kterému přijal moje pozvání adiktolog a klinický psycholog Michal Mijovský. Michale, vítejte u stolu pro tři.
Já děkuji za pozvání.
Pojďme se vydat na cestu, Michale. Kdybyste mohl ze světa odstranit jednu věc, která má tendenci vytvářet závislosti, jaká by to byla a proč?
Já se obávám, že ta otázka nemá řešení, nebo že ten problém nemá řešení, protože vlastně závislost je něco tak vlastně daného a tak protkávajícího ten náš život v tolika rozměrech, že vlastně něco takového nejde odstranit, protože bychom odstranili v podstatě jeden z fundamentálních prvků našeho bytí, protože už jenom v tom, že vlastně závislost není jenom ve spojitosti s látkama, nebo dneska s těmi takovými těmi moderními procesuálními závislostmi, nebo nelátkovými, to je jedno, jak kdo bude chtít. Ta terminologie není usazená, ale je to vlastně něco, co je spojeno s našimi životy v tom samotném opravdu jako nejzákladnějším fungování, protože prostě to dítě, malé dítě nemůže bez té matky fungovat. Když je někomu těch 80-90, tak mnozí také sami už nemůžou fungovat. To znamená, že ty formy závislosti a to závislé bytí je vlastně něco, co vlastně vůbec ani nelze chápat úplně jenom jako v patologickém rozměru a něčem, co k tomu životu nepatří a co ho poškozuje, protože ten život přináší situace, při kterých jsme na něčem závislí, na někom závislí a někdy s tím ani tak moc vlastně nejde udělat a chtít to odstranit, jako chtít odstranit z života bolest, chtít ze života odstranit lásku, jako prostě to je něco, co k nám patří a tvoří náš základ. To je něco, z čeho jsme utkani.
Tak zrovna u té bolesti si myslím, že by se našli lidé, kteří by chtěli odstraňovat ze života.
Jasně, ale bez bolesti není opak, není krása, není vlastně ten stav příjemného a opačně, jako bez těch extrémů. Je jasné, že když je té bolesti v životě moc, tak to něco způsobuje, ale taky na druhou stranu vidíme, že když je v tom životě moc toho pozitivního, tak to nepřináší taky teda úplně jenom to potěšení ve finále a nevede to k dobrým koncům. To je, myslím si, docela dnes patrné asi na tématu, které sice není přímo související s tou naší debatou dnes a s tím setkáním, ale něco, co ve výchově je vidět, že prostě vše nemůže fungovat jenom pozitivně, že určité hranice a občas i něco, kde existují omezení, dokonce kde existují i tresty, je něco, co když prostě z té výchovy odstraníte, tak sice papír snese všechno a různé romantické vzpomínky na 60. a 70. roky na západě mohou být fajn, ale prostě v té výchově těch dětí to pak vidíte, že to jaksi nějak jako moc nefunguje a pak bohužel teda nám přibývá pacientů, což bychom vlastně neradi. My jich máme i tak dost.
Rozumím. Pojďme začít tou stranou těch látkových závislostí. To, co by mě docela zajímalo, je, jestli když se objeví nějaká nová látka a pak se začne šířit, jestli to má nějaké zákonitosti, jestli jako nejdřív se to chytne u bohatých lidí, pak to pokračuje, nebo jestli tam něco takového funguje.
Jo. V minulosti bychom to asi u mnoha těch látek mohli najít. A v současnosti si troufám říct, že už neplatí nic. Nebo všechno, jak chcete. A v podstatě je někdy neuvěřitelné, které z těch látek se chytnou. A takzvaně chytnou. Je neuvěřitelné, s jakou rychlostí se třeba můžou některé látky šířit i v té populaci. Já myslím, že lekcí loňského roku byl bez pochyby kratom třeba jako velký téma. Ale jako velmi často tak jako po bitvě je každý generál, takže jako prostě, když to pak pospátku jako rozložíte a koukáte na to, co se odehrávalo a jak se to odehrávalo, tak jako to logiku dává, jenomže ono to logiku dává prakticky, to běží jakkoliv. Jo? To znamená, různé látky se prosazují různě. Když bychom se na to podívali očima minulosti, tak takové ty parametry, které jste nastínil, ať už ekonomika, sociální skupina, do které ten člověk patří a podobně, ty byly opravdu determinující velmi drtivě a v některých etapách jako úplně určující pro mnohé ty látky a jejich vztah k určitým vrstvám vlastně v té společnosti. Jo. Typicky, já nevím, v naší vlastní historii třeba tak kokainový 20. leta jako za první republiky, to je prostě obrovský fenomén. No a bez pochyby to není teda velké téma pro nízkopříjmové části v té populaci. Že? Takže toto je třeba naprosto něco charakteristického. Ale když bychom se na to podívali dnešníma očima, tak v podstatě ta ekonomická dostupnost je něco vysoce diskutabilního, co to vlastně je, protože cena těch látek je mnohdy velmi nízká. Ta jejich dostupnost je obrovská právě s pádem nejenom pro nás železné opony, ale jako s pádem mnoha různých hranic, na které jsme byli zvyklí. I v tom reálném celním prostoru a podobně. To znamená prostě v době, kdy si můžete jakýkoliv nelegální lék, respektive opatřit jakýkoliv lék nelegálně, prostě tím, že si ho na internetu objednáte ze zemí třetího světa a on vám přijde, anebo jakoukoliv jinou cestou i uvnitř Evropské unie, tak v zásadě jako tyhle ty bariéry padly. A troufám si říct, že vlastně v této chvíli je opravdu možné téměř cokoliv a je to dáno různými dobovými trendy, náladami v té společnosti, různými technickými možnostmi, které ti lidé dneska mají a využívají. A konec konců, jako u toho Kratomu si třeba loni myslím, že to do značné míry prostě vyrobili média samotny. Mm-hmm. To v podstatě sice byl velký fenomén i na internetu, ale přestože to lítalo po sítích, tak najednou ta seriózní velká média, která to téma začaly uchopovat jako velmi vehementně a ten prostor, který to najednou dostalo, tak to bylo najednou wow. A za pár měsíců tady byla jako látka, o které před těmi pár měsíci vědělo velmi úzký okruh lidí a za pár měsíců je z ní téměř kulturní fenomén. Jako jo, téměř, jako naštěstí zatím ne, ale opravdu jako ten prostor, který to najednou zaujalo, ty skupiny, které to atrahovalo a to, co s tím vše najednou bylo spojeno i v tom veřejném prostoru v té diskuzi, je opravdu velká lekce. Takže jako troufám si říct, že skutečně v dnešní době tvrdit, že něco ještě existují nějaké kategorie, že to má nějaké pevně dané zákonitosti, tak toho už bych byl dalek teda něco takového říct nahlas. Mm-hmm.
Svět se změnil. To jsem se chtěl zeptat jako další otázku, jestli přibývá vám pacientů s tím, jak se mění, proměňuje společnost, jednak teda z hlediska dostupnosti a jednak se mluví často o tom, že narůstá spotřeba antidepresiv. Projevuje se to i ve vaší profesi?
Já bych to možná zkusil zjednodušit a rozdělit asi na dva takové proudy. Nebo dva takové významné faktory. Jeden faktor je COVID, post-covidové období, tedy doufejme, že post-covidové. Ani si nejsem jistý, jestli tomu můžu takhle označit za post-covidové, protože ještě to, co se může odehrát a to, co se děje v jihovýchodní Asii, teda nedává úplně tolik optimismu. Ale jako je to něco, co je opravdu pro naši generaci, když koukám na nás dva, tak pro naši generaci opravdu bezprecedentní, protože nic takového my jsme zažít nemohli. Já vlastně třeba v minulosti, když jsem se setkal s takovými fenomény, jako je španělská chřipka a podobně, tak jsem to vlastně bral tak jako velmi s rezervou a moc jsem si to vlastně ani neuměl obsadit jako v té představě, v té zkušenosti, k čemu to vázat a najednou to dostalo úplně nový význam pro mě. A je to vlastně něco, co ta společnost jako zasáhlo asi rozměrem, který je naprosto nevídaný a který budeme ještě asi hodně let vůbec se snažit pochopit, protože jako celospolečensky je to na všech úrovních patrné, jak je to rozsypané a tvrdit, že to není pravda, stačí sednout do auta jako jo, a vidíte rozdíl v chování lidí vůbec prostě na ulicích, jako jo, je to patrné úplně všude. Tak toto je něco, co nám vneslo neuvěřitelně skokový velký nárůst zájmu o služby, o léčebné služby a je to něco, co na jednu stranu vlastně náš obor, to je těžký, on nás to posunulo dopředu, opravdu jako v tom chápání ze strany zbytku společnosti, to znamená v tom, že zdá se, že společnost okolo nás začala více vnímat, proč my tady jsme. Zdá se, že mnohem více lidí poměrně rychle pochopilo, že my nejsme samoučelný obor, že nemáme potřebu to téma přifukovat a že současně jsme obor, který opravdu nemá potřebu si nahánět nějak pacienty a zvyšovat dojem, že jsme všudy přítomní, jako prostě proto, že ten problém reálně jako opravdu je dost veliký a současně je to jako něco, kde si myslím, že možná ta reálnost, s jakou si na to sáhlo tolik rodin najednou, v té intenzitě a v tom skoku, jo, to má prostě ten obrovský rozdíl mezi tím před a po, že opravdu proměnilo ten pohled velmi a použil bych to jako přemostění k tomu druhému a to je to, co mi vlastně osobně jde velmi ve vztahu k našemu oboru a to není jako jenom ve vztahu k tomu dokončení toho procesu jeho integrace a emancipace, což je vlastně moje asi hlavní téma osobní, pracovně osobní, ale vnímám to i v kontextu proměny toho oboru, i jak on se dívá sám na sebe. To znamená, že já to tak sice opakuju stále dokola, ale myslím si, že to budu opakovat už po zbytek života. Když si dovolím takovouhle zkratku, prostě si nepřeji, aby náš obor, a nechci, a připadá mi to stále více vlastně s každým rokem a s každým vlastně měsícem v té práci, mi to připadá ještě důležitější. Prostě nechci, aby náš obor se sám na sebe díval jako na obor, který je pro lidi nakonečné. Jako obor pro chronické pacienty. My jsme sice obor, který tak vyrost. Jako je to naše specifikum, velmi významné specifikum, protože náš obor byl formován v podstatě skupinou a pro tuto skupinu určenými aktivitami, to znamená prostě chronickými pacienty. A sám sebe, ten obor po většinu času, protože když se na to podíváme tou pohledem jako sociologizujícím na ten obor, tak vlastně náš obor má za sebou vývoj zhruba asi 150 let necelých. A v té moderní historii, možná těch posledních 100 let je samozřejmě velmi rychlých a těch posledních 50 let je jak prostě klouzačka dolů. Tak vlastně ten obor se sám sebe chápal a definoval po drtivou většinu tohoto období jako obor, který je vlastně o chronickém progredujícím onemocnění. Takhle definujeme vlastně tu původní hlavní velkou závislost na alkoholu. A vlastně byl chápán jako obor, kde se pracuje s těmi chronickými lidmi, který už prostě nejsou schopni ničeho jiného. To je úplně blbě. Jako, není snad obor. Jako já skutečně jako koukám okolo sebe a pro mě je vždycky velikou inspirací právě koukat na jiný kolegy, koukat na jiné obory a inspirovat se tam a porovnávat vlastně ty věci a snažit se tam vidět ty paralely, protože mi se mi zdají, že není třeba vždycky objevovat tu Ameriku jako individuálně. Tak vlastně to je něco, co si neumím představit, že by jakýkoliv jiný obor takhle udělal. Že by se dobrovolně zřekl té části před, to znamená preventivní, že by se zřekl toho, kdy se ten problém konstituuje, rozvíjí a teprve začíná vystrkovat růžky, ale už je zřejmě, že tam je na něco zase to. A že byste vlastně se rozhodl, že až téměř není pomoci a není co, tak teprve začnete léčit. To je vlastně úplně postavené na hlavu. Jako jo. A já tohle považuji, to je to přemostění k tomu druhému, tohle já považuji za naprosto esenciální požadavek na moderní podobu adiktologie jako oboru, jako vědního a klinického oboru. A považuji za naprosto zásadní úkol, abychom proměnili chápání i sebe sama, to znamená lidi, kteří ten obor dělají a chápou se jako součást toho oboru, aby se na sebe přestali dívat jako prostě na někoho, kdo pracuje jenom s lidmi, kterým už téměř není pomoci a téměř, já se omlouvám kolegům z paliativní medicíny, ale že bychom sami sebe chápali téměř jako obor z paliativní medicíny. Jako jo. To prostě se mi ekluje a současně si myslím, že to je proti přirozenosti. Protože vývoj těch diagnóz v našem oboru má sice spoustu specifik a je to dáno například povahou těch problémů a toho, kdy ty komplikace je pak možné vidět. To znamená, trvá to například dekády. U některých lidí opravdu jako třeba 30-40 leta anamnéza užívání, než se dostanou třeba k nám, je de facto standard. Tak to přece neznamená, že těch 30 let se musí čekat. To je chorá úvaha. To je chorá úvaha. Takže v tomhletom smyslu ta proměna, a mně se zdá, že se nám to daří, jako jo, velmi mě uspokojuje opravdu vidět, že se nám to daří, že to začínají vnímat i lidé okolo nás v té společnosti, nejenom část kolegů, velká část kolegů. A to je odpověď na vaši otázku. Tyto dva faktory, když sečtu dohromady, tak musím říct, že mám dojem, že zažívám renesanci našeho oboru. To znamená nejenom, že jde o to dokončení toho procesu té integrace a emancipace, ale že jde taky o to, že tato proměna profilu toho oboru sebou díky i tomu kontextu dobovému přináší neuvěřitelný nárůst pacientů a zájmu o ten náš obor. A současně já jsem strašlivě rád, protože my těm lidem, myslím si, jsme schopni nabídnout efektivní pomoc, efektivní bezpečnou léčbu a jsme schopni nabídnout už v brzkých stádiích prostě tohoto problému.
Mluvíte tady o tom, že se proměňuje pohled na ten obor a jak se proměňuje pohled na vaše pacienty. Nebo abych to uvedl, když tady byla Kateřina Cajdámlová, mluvili jsme o lidech, kteří nějak se trápí svojí třeba tělesnou konstitucí a tak dále, tak to nejčastější, s čím se setkávají, je nežer. S čím se nejčastěji setkávají vaši pacienti?
No, My sice studenty od prvního ročníku učíme, že úplně na začátku a nejstarší model vlastně závislosti je morální model. Takže jim na něm vlastně vysvětlujeme ty základní dobové charakteristiky spojené s tím chápáním závislosti jako morálního poklesku, jako vlastně nedostatek vůle, jako nedostatek vlastně mravní úrovně toho člověka a jeho fungování. No a říkáme, to je jako vlastně nejstarší model. No, on nějak přetrval a je vlastně nejrozšířenějším modelem, to znamená, tento koncept má v hlavě většinová společnost dodnes. A jistý podíl na tom máme i my, to znamená, mnoho mých kolegů se domnívá, že je naprosto v pořádku uvažovat o tom, že naši pacienti by vlastně třeba měli v průběhu té léčby by tak jako hodně dostat do těla, být tak jako potrápený jako a vlastně moc nevadí, když to bude takový jako i trošku přes tu hranu, protože přece tady jsou na té léčbě závislosti. No, tak to je tenhle ten koncept. Jako, jo? To znamená, bavíme se o tom, že jaksi i v hlavách profesionálů většinově pořád převládá morální model úvahy nebo toho, jak pracují a přemýšlí o závislostech. A v tomhletom kontextu to je i to vysvětlení, to znamená, to, že si za všechno můžeme sami, no, jistě u těchto diagnóz za mnoho věcí můžete sám, ale upřímně řečeno, on je trošku problém, za co si sám jako nemůžete. Vezmu pár takových věcí na provokaci, jako no, ono nutí vás někdo, abyste si na tom snowboardu stoupil na lavinový pole? Nutí vás někdo jet ze sjezdovky na freeride, ze kterého se vlastně stal standard? Už máte dokonce vyznačené freeridové cesty, což je jako, jo, jako trošku divné. Ale na těch mapách to je, jako, jo, když dostanete skipas, tak vám dají do ruky v Alpách taky cesty, kde je freeride, ne?
Já jsem se ještě nevšiml.
No, to je chory, jako, jo, prostě z povahy věci. Ale na druhou stranu je tady vlastně ten moment, že jako najednou jako ti, co si jako teda za to můžou trochu nějak víc, a my si myslíme, že za to můžou nějak víc, tak jako by si to měli nějak víc jako odskákat. Jako, jo. Ale současně jako do toho vnáším najednou parametr, který je takový krapátek, jako hodně jako kách z toho pohledu, že nejenom, že vlastně za úrazy a za mnoho úrazů si lidé můžou sami, jako jo, a teďka nemusí být jenom o opilostech, jako jo, prostě opravdu to se týká, bavíme se o rizikových sportech a přehnaně rizikových sportech, kde prostě kalkulace rizika opravdu asi selhává na úrovni toho člověka, ale bavíme se vlastně i o takových věcech toho, jak žijeme. Proč zrovna ve střední Evropě, proč zrovna v Čechách máme takový zajímavý fenomén, že lidé moc nehledí na to, co jedí, a že jim vlastně připadá normální utratit skoro všechny prachy za oblečení a za bydlení, ale tak málo peněz za jídlo a za kvalitní jídlo. A že vlastně nekoukají na to, co v té skladbě jídla je, jako, nebo případně, že na to koukají a první jich reakce, když se o tom začne mluvit, je, no, to je všechno o prachách. No jasně, že to je o prachách, ale z hlediska zacházení s těma prachama je to o prioritách. Jestli je pro vás důležitější hodně drahý, pěkný sako, a nebo teda, když nebudu chodit do takového extrému s oblečením, prostě jestli musíte mít o víkendu tamto nebo ono, a nebo jestli je prostě důležité, abyste jedl zdravě a jídla, které vám neškodí v dlouhodobém horizontu, že ono jedno nebo dvě jídla škodlivé vás nezabijí. Ale toto je něco, co opravdu patří k tomu způsobu, jakým zacházíme se zdravím, a zpátky teda k té vaší otázce. Právě proto, že to je takhle komplexní téma a právě proto, že ty zkratky nás vlastně velmi často takhle dostávají, ten stín nás tam v tomhletom vždycky dostihne, tak je opravdu velmi ošemetné hovořit o tom, kdo si za co může, ale to, co je to tím drtivým a zajímavým teda ve vztahu k mému oboru, tak míra stigmatizace, když se bavíme například o duševních problémech a poruchách, tak vlastně míra stigmatizace vůči mému oboru je mnohem vyšší než proti drtivé většině ostatních psychiatrických diagnóz a poruch duševního zdraví. Když se podíváte na průzkumy veřejného mínění, tak vlastně ta velmi půvabná otázka, koho byste nejméně chtěl mít za souseda, na špičce jsou vždycky naši pacienti. Pravidelně ten žebříček vyhráváme. A současně paradoxem celé té situace je, že v podstatě v Čechách není jediná širší rodina, kde by někdo s touto diagnózou nebyl. A je jedno, jestli je diagnostikován nebo není diagnostikován, ale prostě ten problém je prakticky v každé širší rodině v České republice. Za těchto okolností je vlastně bizar jako chápat tuhle diagnózu jako něco, co by mělo být spojeno s takhle obrovskou stigmatizací, s jakou spojený je. Ale je to realita, je potřeba s tím pracovat. Jinými slovy, zkusím doplnit ještě tu vaši otázku o druhý rozměr v té mé odpovědi, a to je to, myslím si, že je to něco, s čím je potřeba pracovat, a tak jako jsme zvládli témata v minulosti celospolečensky velmi ožahavá, jako je domácí násilí a podobně, byť netvrdím, že jsou vyřešená, nicméně myslím si, že se s nimi hodně hýblo. Myslím si, že se neuvěřitelně podařilo hýbnout třeba okolo tématu kouření. To jako je fenomenální posun vpřed, nevídaný na českou společnost a poměry, tak v pozitivním slova smyslu, tak stejným způsobem si myslím, že se musíme prokousávat těmito tématy a že ta míra stigmatizace je nutný redukovat a je nutné prostě lidem vysvětlovat. Konec konců v nějaké chvíli to bude spojeno s otázkami, které nás budou dostíhávat jako prostě v úplně těch nejbazálnějších, nejvíce elementárních momentech jako prostě řešení celospolečenských potíží typu, kde vzít peníze na to, abychom některé z těch problémů, z těch důsledků byli schopni vůbec řešit, a současně na té komunitní úrovni vzhledem k počtu těch lidí, kteří ty problémy mají, tomu se prostě nejde vyhýbat. A jakákoliv segregace, jakékoliv vlastně jako ostrakizování těch lidí bude přinášet zvýšené náklady. To je potřeba jako říct, že se to projeví v prachách. To znamená, kromě toho, že to je velmi nehumánní a že to je jako způsob, který jako neodpovídá tomu, kde bychom se jako společnost asi měli pohybovat v roce 2023, ale současně, a to si myslím, že je důležité, aby lidé vnímali, že kromě toho, že to není teda úplně zrovna moc humánní, tak je to především velmi neekonomické, což by je mohlo motivovat k tomu, abychom se nad tím zamysleli a abychom s tím něco chtěli udělat, prostě proto, že ty náklady letí nahoru velmi rychle a v nějaké chvíli prostě budou překračovat možnosti, které si ta společnost bude moct dovolit. Bavíme se o velmi masovém fenoménu, jo? To znamená, nebavíme se o něčem, že já bych tady měl potřebu teď vyrobit strašáka, že náš obor bude ruinovat veřejné rozpočty. My už ruinujeme veřejné rozpočty. Ty náklady, které jsou s námi spojené, jsou opravdu šílené. A jediné, co můžou lidi být možná rádi, že to nevědí, protože vlastně nejenom jako v oblasti zdravotnictví to zatím není tak kalamitní částka, byť postupně bude narůstat a není zobrazená každá její část, jako respektive vlastně ta částka, která je vidět, pořád nezobrazuje všechny zdravotní náklady. Ale to, co je děsivé, jsou vlastně sociální náklady, ušlé například zisky z rodin a podobně. A to jsou děsivé věci. Jo? Neřešíme na jednu stranu takový extrémy, jako je třeba neuvěřitelně gigantické náklady v amerických věznicích, jako prostě spojených s nesmyslným zavíráním konopných uživatelů, který nakonec de facto vyústilo až tady do toho extrému té poměrně rychlé legalizační vlny vlastně v jednotlivých státech. Ale bavíme se vlastně o něčem, co i v Evropě je opravdu velkým fenoménem a zcela zbytečně vlastně vynakládáme opravdu obrovské náklady jenom proto, že s těmi fenomény spojenými s návykovými látkami zacházíme často velmi iracionálně a zvyšujeme tím ty náklady.
No a dá se říct, proč s tím zacházíme tak iracionálně? Mně tam napadla ještě jedna věc, že ten obor je taky specifický v tom, že na jednu stranu je tam ta obrovská stigmatizace, ale na druhou stranu, proč tolik pospícháme, aby jsme ty lidi stigmatizovali, když často sami nemáme úplně čistý štít v tom, že si dáme 6 piv a přijde nám to úplně v pohodě?
To jsou hned dvě otázky v jednom, ani jedna není moc jednoduchá. Ano, ta první je pojmenovat ten problém pravými jmény a být v tom férový. To znamená trošičku se chytit za nos, až ty neurotické matky s narvanými kabelkami různých prášečků, piluleček, jako prostě odsuzujícími své dcery za to nebo za ono, tak prostě ano. A k tomu ta dvoječka, vinečka, jo, tak prostě toto je ten jeden moment jako v tom, co si můžeme vzájemně kde vyčítat generačně a podobně. Stejně jako ti naštvaní tatíci v těch hospodách sedící u svého 5., 6. piva, které štve ten jejich spratek, který má u sebe filmovku, no dneska už filmovku teda nenosí, že jo, to bylo za naší generace, ale dneska už jsou to jako prostě jiné vymoženosti a vlastně je to generační téma, jasný, že každá generace má své drogy a své způsoby užívání drog, tak samozřejmě v té hospodě se do toho stolu bouchá dobře a je vlastně potřeba taky ukázat, jak vlastně univerzálně ten problém jako věkově třeba. Jako tady se třeba nemluví o závislostech jako u seniorů. Jako to je pořád tabuizovaný téma jako v České republice. Přitom mimochodem jako, to je jako dobrá provokace i do té naší debaty. Jako seniorských závislostí v seriózním klinickém smyslu, ten počet lidí je 4x větší než u těch dětských. Důvod, proč se našemu oboru podařilo vyrobit celospolečenské téma a poukázat na to, že vlastně musíme vytvářet nové služby pro děti a dospívající v našem oboru, že vlastně ten problém dospěl tak daleko, že musí vzniknout segment těchto služeb. Máme první koncepci, kterou budeme teď předkládat, máme první zařízení, které tomu odpovídají jako prostě a máme zajímavý dobrý zkušenosti klinicky, že se s tím dá pracovat a dobře pracovat a úspěšně. Nicméně je důležité říct, že vlastně v téhle oblasti, jako to porovnání těch nejmladších a těch nejstarších, tak prostě v té seniorské oblasti ten prevalenční odhad, to znamená odhad počtu potenciálních pacientů, je skutečně 4x větší než u těch dětských. No. To bude téma. To je obrovské téma. To už je. To nebude. To už je. Akorát jsme ho ještě jako společensky neobjevili a v našem oboru se o něm diskutuje velmi opatrně, protože my o tom víme velmi málo. Jsou s tím velmi slabé zkušenosti a například paradoxem toho celého je, že zatímco v té oblasti dětské adiktologie, tak už máme poměrně bohaté zkušenosti s nejrůznějšími typy služeb, včetně těch nejvíce jako raritních, to znamená těch, které jsou vlastně asi nejméně chtěné v těch komunitách, ale přesto se rozvíjejí, tak například u těch seniorských, jako to jsou úplně první střípečky a my nemáme žádný specializovaný provoz například pro tuhle cílovou skupinu v našem oboru. To je neuvěřitelné, to je ale neuvěřitelně špatně.
A co je tam nejproblematičtější? Tohle skupiny asi sociální sítě, mobilní technologie, to až tolik nebudou.
Ne, to jistě není téma. Jako největším tématem je v podstatě, jsou léky a přemíra těch léků, kombinace těch léků a toho, že vlastně někdy je to i součástí, řekněme, humánního postoje některých lékařů, kteří vnímají, že to jisté přemedikování těch lidí je vlastně něčím, co jim pomáhá zvládat a nést to břemeno, když bych to řekl takhle zjednodušeně. A opravdu někdy je to asi obrovské dilema, protože mnohým těm lidem toho moc nezbylo. A vlastně být přemedikován a v podstatě v zásadě, když to řeknu tou terminologií mladých, být city od rána do večera, je vlastně jakoby i jako jisté milosrdenství. Jako dá se na to tak podívat jako z určitého úhlu pohledu. Byť jsem si vědom, jak na tenkým ledě teď jsem. Ale kromě léků a velmi choulostivých otázek s léky a hlídáním těch léků je tady vlastně ještě druhý problém, který je sice charakteristický spíš pro tu střední generaci, no ale on se tak z té střední samozřejmě logicky překlápí a ne všichni umírají tak brzo, jak to někdy může vypadat z těch průzkumů nebo klinických studií, a to je kombinace s alkoholem. To znamená, vlastně toto je to nejcharakterističtější, co by mělo být řešeno. Jistě, že asi nebudou velké problémy s psychedeliky a s dalšími věcmi, to by to asi tak nějak jako člověk přirozeně intuitivně vnímá, že nebude tématem, ale opravdu léky a alkohol dohromady je velký problém. A v mnohých seniorských zařízeních vlastně i ten personál se potýká s obrovskými etickými dilematy, do jaké míry například těm seniorům zasahovat do některých těch věcí, prostě protože například, když je toho alkoholu málo, tak ono jako odvykací stavy u těch starších lidí můžou být taky posledními odvykacími stavy v jejich životě, prostě protože to může spustit delirium v tom vyšším věku a tady při té dlouhé kariéře a vysokých dávkách to je něco nikoliv neobvyklého. Ale stejně tak zase, když jsou moc, tak jsou to vyšší úrazy, jsou agresivnější a podobně. Jo? To znamená prostě najednou jako těžko říct vlastně, co je na tom jako lepší nebo horší. No v podstatě optimální je, aby měli tu svoji dávku. A je najednou jako velmi složité odpovědět na otázku, jak s tím jako zacházet. A když se podíváte třeba, tak pracujeme ve zdravotnictví, tak samozřejmě na, jako všechny obory, které klinicky pracují, tak vlastně pro nás je mantra klinický guideline, nebo klinické guideliny. To znamená prostě vlastně něco, co definuje tu dobrou praxi, tu správnou praxi a čím se musíte řídit, tedy se o to odchylíte, jak si to musíte umět zdůvodnit. No tak když se podíváte třeba na klinické guideliny, tak zjistíte, že dospělácká péče, to je v našem oboru vlastně, to jsou přehršle, to jsou jako opravdu jako tuny týmů, které po celém světě sestavily různě pojaté guideliny a můžete si vybrat, z jaké perspektivy se na to podíváte. Totéž se dá říct o dětské péči už dneska. To znamená prostě klinické guideliny pro dětskou péči jsou velmi precizní záležitost v našem oboru. No a když se podíváte na ty seniory, tak tam máme tak jako, pokud jsem dobře zaznamenal, tak první dvoje a jejich rozsáhlost a pečlivost zpracování neunese srovnání s těmi předchozími dvěma. O mnohem to vypovídá.
Milí neurazitelní, já teď udělám v rozhovoru drobnou odbočku. Pokud vás rozhovory u stolu pro tři nebo přednášky večerů na FFUK baví, podpořte mě na herohero.co/neurazitelný. Najdete tam taky dnešní rozhovor v neskrácené délce, bez reklam a o týden dřív než na YouTube. Děkuju, že se díváte a že nekloužete po povrchu. Užijte si rozhovor a pojďme rychle zpátky.
To hezky označil jako kariéru. Pojďme na začátek té kariéry. V knížce Hovory s doktory jsem zachytil, že o závislostech bychom měli s dětmi mluvit od 11 let. Tak jednak proč od tohohle věku, proč ne dřív, proč ne později? A druhá věc je, že mi přijde, že na některé věci už může být sakra pozdě, jako co se týče ano. mobilních technologií, sociálních
sítí. Myslím si, že to je trošku nedorozumění, jako v tom, že od 11 let už by měly ty děti frčet vlastně velmi intenzivně v těch velmi specifických, to znamená úzce fokusovaných programech, které už jsou vysoce zaměřené a specializované na ty jednotlivé témata oblasti rizikového chování, protože v podstatě ten 11. až 15. rok je jednak kritický, to znamená, tam dochází vlastně k tomu největšímu nárůstu výskytu těchto fenoménů jednak. A druhá věc je, že vlastně toto je věkový profil, ve kterým se dá dosáhnout vlastně těmi standardními dnes známými nástroji a otestovanými nejvyšší míry preventability. To znamená, že vlastně, když použijete standardní nástroj, který je osvědčený, je bezpečný a umíme změřit jeho efektivitu, tak vlastně tyto nástroje, když použijete v této věkové skupině, tak vlastně u nich dosáhnete nejlepšího výsledku. A jinými slovy, z prevenci rozhodně dříve, 11. rok už je vlastně práh toho vysoce rizikového období a na ten práh oni už musí být připraveni. Hmm. To znamená, máme metody, jak zpracovat i s menšími dětmi, je jich málo otestováno, to znamená, my o tom vlastně víme i relativně málo v tom smyslu, jak ty metody dál rozvíjet, jak podpořit, aby vznikaly nové a jak utáhnout je ekonomicky, například právě ověřování těch metod v praxi, jakože to je poměrně drahá a časově náročná věc. Ale máme takové metody a současně vlastně ty metody používáme už od věku zhruba 6, 7, 8 roku. Samozřejmě nejsou ty programy nejsou úplně přímo specifické, to znamená, oni vlastně jsou spíše pro ty děti něco, co nasedá na ten výchovný proces a něco, co v těch dětech spíše vlastně obecně podporuje vztah ke svému zdraví, ke svému tělu, seberegulační dovednosti a podobné věci. To znamená, není to ještě vlastně přímo fokusované na ty jednotlivé oblasti toho rizikového chování, protože by je to senzitizovalo vlastně v tomhle tom, ten program by byl de facto kontraproduktivní, jako jo, by se vlastně zhoršoval jako něco, než kdyby tam ten program nebyl. Ale je na tom vlastně strašlivě důležitá ta odbornost a profesionalita toho člověka, který s těmi dětmi pracuje, protože vlastně všechny tyto programy jsou v drtivé většině postavené na vztahové práci a současně vlastně pracují také s velmi těmi, jako pracují s emocemi, pracují s postoji těch dětí a je to něco, co vlastně opravdu vyžaduje velkou míru odbornosti, velkou míru profesionality a vedeme poměrně velmi ostré debaty, jak například tuto, jak to definovat. To znamená, že třeba žijeme v době, kdy v mém oboru poprvé zažíváme akceleraci vlastně tlaku na kompetenční modely, to znamená znalosti, dovednosti, kompetence, co vlastně ty profesionálové mají umět. A teď vlastně se otevřelo velmi významně i to téma té prevence. To znamená, že prevence není prostě cochcárna. Prevence není nějaké jakože pan učitel nebo paní učitelka jako se zamyslí a poučí děti, jako protože ono většinou děti poučí pana nebo paní učitelku, protože z internetu mají prostě přehled o těch věcech jako poměrně velký obvykle. Ale je to právě opravdu o výbavě těch lidí, kteří tu prevenci dělají, včetně pedagogů. A jde vlastně o to, že něco takového v kurikulu například pedagogických fakult téměř není. Je to velmi málo zastoupeno. A současně my jsme třeba zažili teprve teď, před pár lety, to je 6, 7, 8 let nazpátek, poprvé, kdy jsme se vlastně jako jednotlivé země dokázali zhodnout, co je tím minimem. Jo, jsme vlastně proběhl celoevropský projekt, při kterém jsme se prostě konfrontovali a dospěli k závěru, co je tím minimem v těch znalostech, dovednostech, kompetencích, vlastně, které by měl člověk, který dělá prevenci, dělat. To znamená, my jsme na úplném začátku a teprve takto nedávno jsme dospěli k nějaké shodě, a to ještě o tom výsledku, to znamená to, čemu my říkáme teďka to evropské kurikulum pro prevenci, které se snažíme propagovat a šířit v jednotlivých členských zemích, tak vlastně o tom ty jednotlivé instituce v těch zemích se dozvídají teprve jako pozvolna. Jo? A jo, ta reakce není nějak prudká, takže například než to provzlíná například na úroveň pedagogických fakult nebo dalších vlastně institucí vzdělávacích, které připravují profesionály, z nichž mnozí se té prevenci věnují, tak to je ještě na několik dalších let práce. Takhle pomale to je.
No právě, a teď postavme na druhou misku vach takovou tu lidovou moudrost, jakože třeba když, to je oblíbená věc, na kterou mi přátelé říkali, ať se na to určitě zeptám, takové to, že jako dítě kouká, co to ten rodič pije, to pivo, tak mu to dáme napít, ono mu bude blbě a pak už bude mít ten zdravý přístup k tomu.
Ano, ano. Tak já myslím, že Taking Off už jsme tady měli. Já mám ten film strašně rád, ale no takhle jako ne, jako no. Fakt to nefunguje a myslím si, že tak, jak ten film dopad, jako prostě, že je velmi půvabně ukázaný, jako že jako Cimrmanovský tudy cesta nevede. Jednak dneska už máme poměrně velmi spolehlivě doloženo, výzkumně i klinicky, že jeden z vysoce důležitých protektivních faktorů je, když rodiče drží hranice vůči návykovým látkám. A dávají ty hranice najevo a prosazují ty hranice. Vůbec to neznamená, že by to prosazování těch hranic muselo být kdo ví jak drakonické a vést k narušování těch vztahů a vlastně vyžadování způsobem, který je kontraproduktivní. O tom nemluvím. Mluvím o tom, že ty děti vnímají, že vy vidíte hranici, že ji jasně definujete a dáváte najevo, že to není OK. A může to mít opravdu jako velmi různé formy a tady ta míra individualizace být musí. Tak jako prostě myslím si, že pokud člověk je aspoň trošku normální, tak přemýšlí nad tím, že jeho dítě je pro něj tím nejdůležitějším hlavním a že vlastně jeho dítě to může mít jinak než jiné děti. Takže prostě, když se nad tím prostě zamyslím normálně, jako běžně uvažující člověk selským rozumem, tak je jasný, že si musím najít cestu, jak to s tím mým dítětem budu já komunikovat, protože jako se na to nedá použít nějaký kopyto. Jako. A jako toto je ten důležitý moment, že přeložit si to jako do té běžné denní praxe, že jak to zařídit, jak to udělat, co můžu říct, co můžu udělat, aby mý dítě vnímalo, že nějakou hranici mám a že ji tam vidím a že mu dávám najevo, co by měl a co by neměl, bez ohledu na to, jak to nakonec to dítě udělá. To už si to dítě taky přebere, pak po svém záleží na tom, kolik je mu roku. Je něco jiného, kdybychom se bavili o tom 11-12 letém dítěti, je něco jiného se bavit se 17-letým synem. Že? Mm-hmm. To je krapátek někde jinde. Takže tomu musím přizpůsobovat způsob, jak s ním mluvím, způsob, co dělám, taky to, co mu ukazuju, nebo jí, dceři. A v tomhletom smyslu jako je skutečně důležité, že se ukázalo, že je funkční, je protektivní, když tam ta hranice je viditelná, je cítitelná a nikoliv teda, že vlastně dítě opijeme a budeme spolíhat na to, že tím jsme ho teda jako naučili zacházet s alkoholem. Jako s alkoholem se člověk učí zacházet hodně let. Mm-hmm. Myslím si, že to každá generace si prostě, každý ve svém životě musí odžít. A tím, že ten alkohol je vlastně nejrozšířenější drogou v populaci, tak jako logicky vlastně tím prochází téměř každý člověk, který se s tím učí nějak zacházet. Procento abstinentů v populaci je velmi nízké. Mm-hmm. A je to něco, co vlastně, na čem se dá demonstrovat i tady tohleto téma. Jo? To znamená v podstatě mít představu, jako že jedním opitím dítěte jsem ho naučil zacházet s alkoholem, to si myslím, že asi každému rozumně uvažujícímu člověkovi musí logicky připadat jako přitažený za vlasy.
No já si taky říkám, jaká je míra uvědomění si toho rizika u rodičů. Teď nemyslím v případě alkoholu a kouření, tam to třeba ještě je docela viditelný, ale mluví ze mě zkušenost. Včera jsem byl v restauraci, kde byli dva rodiče a jedno dítě. Nějak si povídali, pak dítě začalo být moc akční, začalo se něčeho dožerovat, tak mu strčili telefon, tak se tady koukají na pohádku. Jo.
Je to jednodušší, je to rychlejší. Děláme to občas všichni, ale otázkou je té míry, jo, častosti, to znamená intenzita a frekvence jsou dva kritické parametry. Konec konců v mém oboru tyto dva parametry jsou kritické skoro ve vztahu k čemukoliv. A je jasný taky, že v nějaké chvíli to dítě jako tím, že o tom přemýšlí a vnímá to nějakým způsobem, tak je důležitý, jakým způsobem jsem schopný třeba já to korigovat. Jo? Že prostě ano, někdy jsou asi situace, kdy možná ani nezbyde nic moc jiného, nebo je ten repertoár jako zúžený. No ale pokud je zúžený pořád, tak je problém. Mm-hmm. Pak jako rodič se musím zamyslet nad tím, jestli jsem si to dítě, no pak už je pozdě přemýšlet, jestli jsem si to dítě měl pořizovat, ale jako nějaká reflexe asi na úrovni toho rodiče v tom smyslu, jako jestli tohle bylo nutné, si myslím, že by mohla proběhnout.
Mm-hmm. Pane.
Ale říkám znovu, jako jo, toto je situace, kterou asi v nějaké chvíli máme ten zážitek všichni. Jako jo. To, možná, že je někdo, kdo to nikdy neudělal, já nikoho takového neznám. Ale jako opravdu jde o tu intenzitu a jde o tu frekvenci. A současně jde o to, jak se s tím zachází. Pokud je to jediný možný model nebo jeden z mála modelů v té rodině, tak to povede možná dost do tragických konců.
Dá se říct, co je taková nejdůležitější věc, kterou potřebujete s pacientem dosáhnout, aby ta léčba mohla být úspěšná? Existuje něco takového?
Není jedna. Já si myslím, že jich je několik. A pro mě osobně, jak to vnímám vlastně, musím říct, čím dál intenzivnějc, že prvořadným úkolem, který mám, je, že mi ten člověk prostě v nějaké chvíli musí začít věřit, že to s ním myslím dobře a férově. Hmm. A pokud si to ten člověk nemyslí a neprožívá to takhle, tak mám dojem, že se mi ta práce nedaří a že v podstatě nebývám úspěšný v tom, že tomu člověku jsem schopný pomoci. Toto, může to znít vlastně zvláštně, ale začínám to já osobně, nebo začínám, já to spíš, jenom se mi to zintenzivňuje, že tohle považuji za v podstatě úplně základní elementární předpoklad úspěšné terapeutické práce. Pokud mi ten člověk v tomhle tom nezačne důvěřovat a nevidí to, co, proč tam jsem v tomto smyslu, tak se nepodaří nic dalšího. A z těch dalších věcí asi jeden z naprosto zásadních momentů, a u každého člověka je to samozřejmě v té terapii trošku jiné a z trochu jiného úhlu, ale je proměna nebo vlastně přechod od těch vnějších motivů k těm vnitřním motivům. To znamená zjednodušeně vysvětleno, většina tam přichází, protože si to přejí rodiče a protože si to přeje manželka nebo manžel, dokonce někdy děti a podobně, nebo zaměstnavatel, jo, kudla na krku, jako není nic neobvyklého. Někdy děláme i vlastně domluvy, jako dokonce se zaměstnavateli. No, jasně, jako, že jsou zaměstnavatelé, kteří prostě nechtějí přijít do toho svého člověka. Mají v něm vražených třeba 20 let, jako byl drahý na zaškolení, byl drahý jako na to, aby byl na té úrovni, na jaký je. A ten zaměstnavatel prostě nechce od toho člověka přijít. Pokud je rozumný a vnímá a přemýšlí nad tím, tak prostě v nějaké chvíli je mu jasný, že když se ten člověk vyléčí, tak je to i pro něj lepší a lacinější, než když se nevyléčí a on ho ztratí. Jako, znamená, jako, opravdu to není až tak úplně neobvyklý, že i zaměstnavatele vstupují do kontraktování vlastně léčby. Ale zpátky tady k tomu, toto jsou obvykle ty začátky té léčby, to znamená vlastně, kdy to převládá to zvnějšku, ten tlak a ten člověk vlastně spíš tak jako uhejbá. A pokud ta léčba běží dobře a ta terapie opravdu jako se v ní děje to, co se v ní dít má, tak se postupně proměňuje do těch faktorů vnitřních, to znamená toho, že to ten člověk začne dělat kvůli sobě. A to nejlepší, co se může stát v terapii, je, že přijme, ztotožní se a reálně začne prožívat, že vlastně součástí toho vyléčení nebo předpoklad toho vyléčení je, že přijme sám sebe se vším všudy, co je a bude se mít alespoň natolik rád, že to prostě pro sebe udělá. Že si dá tohleto, tu léčbu, to vyléčení a ten refresh nebo restart, jedno jak budete chtít, tak že to je vlastně dar, který si může dát. A to je jako vyšší dívčí, když se podaří v té terapii někomu pomoci, aby se posunul do téhle polohy. To pak je radostná práce v tom závěru. A je to jako fascinující naprosto vždycky vidět, když ti lidi to začínají vlastně znovu sami sebe přijímat a přebírat kontrolu nad tím svým životem a dělat to, co můžou, to, co potřebují, a současně vnímají, že to je možný vlastně jenom ale v nějakým rozumným, vyváženým vztahu s tím okolím. A to jako to potom vnímám, jako že celá ta práce měla smysl bez ohledu na to, jestli ta práce trvala půl roku anebo 4 roky. Někdy ta terapie trvá hodně dlouho.
Ten přechod vnější, vnitřní motivace, to je krásné téma. Jak s tímhle tématem soubíhá taková ta věc, kterou řeší mnoho vašich kolegů lékařů, nejenom adiktologové, ale to, že ten člověk přijde a čeká, že vy s ním něco uděláte?
No, to je ten začátek, to je naprosto normální. Jako. No, já mám problém, dneska to dokonce mi jeden pacient krásně sformuloval, jako já mám problém a vy jste přece profík, který s tím problémem je školený jako něco dělat, tak vy s tím něco uděláte. Ale půvabný na tom bylo, se odmačel a pak na to doplnil, jako prostě říká, no ale já rozumím, no já jsem tady asi ten, kdo s tím bude muset něco udělat. Takže jako, jo, je to ten posun. A současně vlastně ta schopnost sebereflexe, ta schopnost vlastně toho kritického náhledu na sebe, ta schopnost toho odstupu od toho a uvědomění si, že jsem to já, kdo tu změnu může nebo dokonce musí udělat jako pacient. Vlastně slovo pacient se tady velmi nehodí, jako jo, tam je lepší ten klient, jako protože prostě tady není žádná pasivita, tady je naprostá aktivita. Tady to musíte prostě jednoduše převzít a být aktivní a konat, protože ten váš pohyb, ten váš vývoj je spojený s tím, co do toho dáte. A když to do toho nedáte, tak nic nedostanete. Budete tam, kde jste teď. A tohle prostě ale dost lidí nepochopí. Takže jsou terapie, které nekončí úspěšně, jsou terapie, kde se to nepovede. Tady tenhle ten proces nastartovat a pomoci tomu člověkovi tím procesem projít. A jsou lidé, kteří zůstanou zamrznutí na tom, že mají pocit, že přijde expert a za ně to vyřeší, že jim dá to rozuzlení, že bude mít ten správný recept a že potřeba najít toho profíka jako největšího. Jako s tím přicházeli lidé zcela běžně, jako, jo, že prostě hledají toho profíka, který bude mít ten šem, jo, a vloží to tam na to správné místo a ono to bude fungovat. No, tak
ideálně, když já nebudu muset nic udělat, proto
ano, tak pokud se nepodaří nahlodat tady toto a posunout toho člověka, že pochopí, že tenhle postoj je pro něj dysfunkční, tak ta terapie bohužel je pak někdy neúspěšná.
K tomu se ještě za chviličku dostaneme. Teďka, když jsem se připravoval na dnešní rozhovor, tak jsem chtěl nějaké statistiky, jak si vedeme jako Češi v konzumaci toho či onoho. Nebudu to sem vytahovat.
Jasně.
Ale není to i tím, a ptám se na základě toho, že jsem byl za svůj život přítomen mnoha situacím, kde se konzumovalo třeba větší množství alkoholu. Není to i tím, že jsme si v tom v Čechách udělali takovou trošku identitu, nebo jako, mně to přijde jako odznak borcovství, jo? Podívej, co jsem schopný vypít a co jsem schopný, no nechci říct přežít, protože ty rána jsou potom...
I tyhle polohy jsou. Opravdu, jako někteří to mají i jako o přežití. A skutečně jako ono je to na úrovni, toto už je někde, kde můžete identifikovat dokonce ten sebepoškozující vzorec chování. To znamená, že naprosto natvrdo, jako ono to dostává až ten ráz, jako, nebo rámec toho, kdy skutečně jako opravdu jde o přežití. A jsou uživatelé, kteří v nějaké chvíli v té své kariéře uživatelské se skutečně dostanou jako na tu hranu, kdy už to normálně systematicky atakují tu hranici. To se opravdu jako děje a kde najednou opravdu to jako ono jako většinou užívání návykových látek má sebepoškozující charakter. Jo? A myslím, ono vám to moc neprospívá. Jo? Můžeme se k tomu povídat jako spoustu věcí a člověk se občas dočte zajímavé věci jako o zdraví prospěšném užívání leda z čeho. Ale ten sebepoškozující rozměr tam je a v nějaké chvíli ale je, jako on není tak snadno identifikovatelný a potom jako opravdu, ale v nějaké chvíli ho máte vyjádřený úplně explicitně jako, a způsobem, že jako koukáte a jako nevěříte. Nicméně k tomu jádru, k té vaší otázky, když jste začal, No, ono to je jako takhle. My jsme si skutečně toto integrovali do identity. Mm-hmm. Je to opravdu kulturní fenomén. Je to vysvětlení, proč například, to byla strašná reklama, já jsem to hrozně nes, jako protože jako já rozumím tomu a naprosto fandím, jako když se ženy ozývají na to, že nechtějí být jako prostě reklamně používány vlastně a ten sexismus, který se do toho jako prostě promítá, propisuje, je prostě něco, co by z toho prostoru mělo zmizet veřejného. Ale jako nikdo neprotestoval, když vlastně proti nám jako chlapům najednou vyběhla ta reklama vlastně těch, třeba toho pivního tábora. Já nevím, jestli si na to pamatujete, ono je to už dost let zpátky.
Myslím, že to připomenu.
Jeden z pivovarů vlastně použil a říkal jsem si, jako tohle to je teda velký zvěrstvo, kdy tam vlastně lítali ty chlapi s těma vrškama na hlavě a kdy jako odměna při plnění různých úkolů jste se mohl dostat na pivní tábor. Jako jo. A to jako musím říct, že bylo jedno z vrcholových čísel, kdy jsem si říkal, jak je možný, že se nikdo neozve. Že vlastně z nás jako z chlapů dělají dementy, jako jo. Mm-hmm. Že vlastně jsme použiti úplně stejným způsobem, jak ty polonahatý holky jako na těch fotkách, snad mi diváci prominou tu zkratku, ale vlastně něco, co pobuřuje už nejenom ty ženský, ale už i chlapy, ale prostě koukat na chlapa, který tam ze sebe dělá blba s vrškem na hlavě a za odměnu jede na pivní tábor jak harant, jako jo, prostě. Omlouvám se za tu zkratku, doufám, že jsem srozumitelný, jako prostě, jak je to míněno. Ale to mě jako opravdu jako velmi jako bralo a říkal jsem si, to je zvláštní, nikdo se neozve, jako jo, nikdo neřekne nahlas, že nás zneužili jako chlapi, jako já vím, že to je jako vůči chlapům jako i namířený, jo, ale toto je něco, co by nebylo úspěšný a nefungovalo by to, protože jim to fungovalo, mm-hmm. Nefungovalo by jim to, kdyby nebyl ten fenomén, o kterém vy mluvíte, tak silnej. A doopravdy je to skutečně, jak se říká, že Čechům se nesmí šáhnout na pivo, že jo, a tak. V té chvíli jde vláda dolů. Tak ano, je to velmi hluboko. Je to třeba patrný, my sice stále máme to Rakousko jako takový, jako, že jo, tak přece jenom ten středoevropský prostor, jak trošku těch 300 let, jako, jo, nějak tam společného toho žití a tak. Ale, nebo ještě více. A ono je to tady, jako jo. I v Rakousku třeba ty průzkumy a to, ty nálady v té společnosti jsou velmi podobné vůči značkám a vůči pití a pivu a destilátům a podobně. A skutečně je to součástí naší kultury, je to velmi dlouho součástí naší kultury a je to něco, s čím budeme muset v budoucnu, respektive už dnes bychom něco měli začít dělat, protože je to vlastně něco, co nás začíná fakt jako ohrožovat v tom smyslu vlastně podpory té spotřeby a podpory těch neúplně funkčních vlastně postojů promítajících se právě teda do té spotřeby.
No to asi reklama obecně, protože mně přijde, když tak mě opravte, že všichni se zaklínají tím, že nedělají kampaně pro lidi pod 18 let, a když se na to dívám, tak mi přijde, že...
Ne, samozřejmě, že to je nesmysl. Problém je v tom to prokázat. Prokázat to u soudu s těmi velmi dobrými, ostrými právníky. Současně jako už se používají to rozmazávání, jo? To znamená jako zcela zřetelně, jsou tam velmi mladí lidé, ale obraz je takový lehce rozmazaný. Nicméně prokazujte u soudu například to, že to, co tam ti lidé na té obrazovce mladí dělají, že je vlastně velmi charakteristické pod 18, protože oni to dělají taky starší než 18 a teďka prokažte, že je v tom ten úmysl cílit na ty mladší věkové skupiny, ale jako čím si můžeme být zcela jistí a je to v tom identifikovatelné a hlavně ono to funguje, je to, že to vlastně cílí na ty skupiny pod 18. A vlastně tím hlavním důkazem, bez ohledu na ty s prominutím keci, ke kterým by došlo asi, kdyby opravdu jako prostě, já myslím si, že ten nikdo asi do toho soudního sporu nepůjde, protože opravdu by byl velký problém jim prokázat ten úmysl těm agenturám jako a těm výrobcům, ale jako to, co je vlastně tím hlavním důkazem, který je usvědčuje bez jakýkoliv diskuze, je vlastně to, že to funguje. To znamená, že to skutečně podporuje tu spotřebu u těch mladších skupin, že jim to připadá atraktivní, myslejí si ty lidi, že to je atraktivní a reagují na ty reklamy. Jinými slovy, v podstatě je to naplněno tímhletím a to, co je na tom ale tragické, je, že vlastně z toho, že to je naplněno, vidíme tu bezmoc, kterou máme jako všichni okolo ostatní, pokud si to uvědomujeme, to, co se děje s účinností té reklamy a s tou reklamou, že existuje a je takhle používána masivně, že vlastně je s tím velmi omezeně, co se dá dělat. Velmi omezeně. Ta nevůle s tím něco dělat je příliš veliká.
Když jste zmínil to, že tam něco dělají lidi, co je typické pro lidi pod 18, jsou tam ještě nějaké další triky, které se takhle používají?
Ano. Oblečení, vzorce komunikace, děkuji velmi. Vzorce komunikace, žargon, velmi zásadní. Určité takové ty vtipné bonmoty, které jsou charakteristické třeba na sítích pro určité skupiny. Případně některé další vnější znaky, mezi vlastně ty typické vnější znaky je hudba, rozpohybování a barvy. Samozřejmě i to prostředí. A potom takové ty podpásovky, které už nejsou věkově jakoby jenom specifické, ale třeba když se podíváte na to, že...
Milí neurazitelní, veliké díky, že jste doposlouchali až sem. Zbytek tohohle víc než hodinu a tři čtvrtě dlouhého rozhovoru najdete na herohero.co/neurazitelný a uslyšíte v něm například tohle všechno.
Muži dostávali doporučení, aby svým ženám to zakoupili, protože to vlastně činí ty ženy hravé a energické, rádi poklízejí a plní povinnosti a tak. Jako. Když toto děláte, tak jste úspěšní v kolektivu, jste zábavný, máte tam krásný holky anebo krásný kluky jako okolo sebe. Ten start je postavený na tom, že je snaha vytvořit vlastně jakoby kulturní fenomén z toho, nějakou kultovku a ten výrobek se s tím sveze. Pak asi si můžeme dovolit jmenovat i ty značky, konec konců, jako prostě možná může být zajímavé, když by to vedlo k nějakému sporu i právnímu. Se o tom vědělo málo, doteď vlastně spousta věcí se musí dovyskoumat a neví se, jako co všechno ty látky můžou v tomhletom způsobu užívání dělat. Je to geniální, jako v mnoha ohledech je to geniální. Jako. Těžko to můžete pochopit, dokud tam nevlezete, tak těžko můžete pochopit prostě, co znamená konopí, konopný svět. Koho máte právo někdy jako soudit v tom, když sáhne k něčemu, co pomáhá mu tu bolest nést. Vlastně není kultura, která by to nepoužívala. Jako, prostě, když se podíváte do historie, tak prostě taková kultura neexistuje. Takže se není potřeba prostě podělat ani za sebe, ani z toho světa okolo. Najednou, když měli na benzínce zaplatit 50 korun za litr, tak si to možná mnozí uvědomili, co může znamenat kolaps zdrojů. Jako, a to je přitom sranda těch 50 korun. Jako, jo. To je docela bolavá kauza, protože ona vlastně ukazuje celý ten problém jako v plné nahotě. Jsou to prostě látky, které mění vědomí, poměrně dost zásadně mnohé. A není to ani moc bezpečný, jako když se to udělá blbě. To, co oni dělali, je něco, co vlastně je v této chvíli fenomén, o kterém se tiše mlčí. Pokud tohle přestane platit, tak přestaneme existovat jako funkční společnost. Jo? Já myslím, že takový paka nejsme. My jsme obor lidských slabostí, já tomu tak občas jako říkám. A jako fakt, sorry, jako někde v pralese se ta odbornost nedá najít. Vy necháte jednu jedinou věc, to je ten alkohol, nic víc, jen ten alkohol. A pak jako jenom na to kouknete a říkáte si, no, pan doktor nebo tamhle pan kolega jako žurnalista, jako prostě, jak pak on to má jako sám s tím pitím nebo s tím kokainem. Jo? A když se třeba právě podíváte na ty dobové proměny reklamy a způsobu, jakým byl alkohol třeba propagován, tak si na tom vlastně uvědomíte.